I've done sold my soul only to the devil, and he won't let me alone.
Du lytter til Særling, en podcast fra Djævelens Advokater, hvor vi går i dybden med et særligt emne. I dag tager emnet udgangspunkt i noget, der desværre er blevet associeret med Manchester United efter Mason Greenwood-sagen og sidenhen beskyldningerne mod Antony. Det er partnervold og vold mod kvinder mere bredt. Det er et tungt og svært emne, men vi er nødt til at tale om det. Vi er nødt til at gøre en indsats for at begribe omfanget og dynamikkerne, der fører til volden. Vi er nødt til at gøre, hvad vi kan for at komme partnervold og vold mod kvinder til livs. Og hvis det skal lykkes, er vi nødt til at tale om det. Vi er nødt til at blive klogere. Vi er nødt til at bryde tabuet. Vi skal have et sprog for det her sårbare emne. Og jeg synes, det er ekstra vigtigt, at os Manchester United-fans. Det er det blevet efter det her lange forløb med Mason Greenwood og de nylige voldsanklager mod Antony, der betyder, at han i talende stund ikke træner med resten af holdet, her mens sagerne efterforskes. For selvom det er spillet på banen, vi forelskede os i, så er alt det, der foregår uden for banen, også noget, vi som fans er nødt til at forholde os til. Vi bliver spurgt, hvad vi mener om de to spillere. Vi diskuterer, om en spiller kan blive indlemmet i truppen igen, når retsvæsenet ikke har dømt ham skyldig. Og de her spørgsmål og diskussioner kan nemt skabe kløfter. Det vil vi her hos Djævelens Advokater gerne gøre noget ved, og jeg har inviteret en meget kompetent mand i studiet til at hjælpe os på vej. Det er dig, Jeppe Wyrts Petersen. Velkommen.
Tusind tak, Søren.
Udover at være mange år i fan af Manchester United, arbejder du som konsulent i organisationen Lev Uden Vold. Jeppe, kan du ikke lægge ud med at forklare, hvad det er for et arbejde, I laver?
Jo, Lev Uden Vold er en organisation, der er stiftet af fem andre organisationer på voldsområdet. Altså fem organisationer, der arbejder med vold i nære relationer, vold i hjemmet, vold i familien, vold mellem partnere, vold mellem ekspartnere. Og der blev Løv Uden Vold stiftet af de her fem organisationer, der hver især repræsenterer og arbejder med nogle forskellige målgrupper, og vi er så at sige en organisation, der arbejder med alle de her målgrupper. Vi laver viden på området om partnervold, vold i hjemmet, vold i nære relationer, og så har vi en døgnbemandet hotline, som er åben for opkald. Nummeret er 1888, og der kan man ringe til, hvis man er udsat for vold af sin partner eller familiemedlem, hvis man selv udøver vold mod sin partner, for eksempel. Man kan også ringe, hvis man er pårørende til en voldsudsat eller en voldsudøver, hvis man har en bekymring, som man har brug for at snakke om. Og så kan man også ringe til 1888 som fagperson, hvis man for eksempel som politibetjent møder en voldsudsat i forbindelse med et hjemmekald ud i hjemmet, eller hvis man er sagsbehandler i kommunen og har en voldsudsat kvinde, for eksempel, så kan vi også give et billede af, hvor der er ledige krisecenterpladser eller rådgive fagpersoner. Og så laver vi også juridisk rådgivning til voldsudsatte og fagpersoner blandt andet.
Og jeg har jo ikke kun valgt dig, fordi du har den her faglige viden. Det er også, fordi du er fan og dermed selv kender til den her prekære situation, hvor fodboldsnakken pludselig bliver mere alvorlig. Hvor det kan føles forkert at snakke om manglende angriber, når årsagen er, at han er blevet anholdt og efterforsket for vold mod sin kæreste. Og lad os starte med at kigge på sagen om Mason Greenwood. Jeg prøver lige at opriste her. 30. januar 2022 bliver Mason Greenwood arresteret af Greater Manchester Police. Det sker efter, at hans kæreste har lagt billeder op på Instagram, hvor man kan se, at hun er blevet slået. Hun uploader også videoer og lydklip, hvor man kan høre, at han truer hende og prøver at tiltvinge sig sex med hende. Manchester United suspenderer med det samme Mason Greenwood, som på det tidspunkt er 18 år gammel. Kort efter trækker Nike sig som sponsor for ham, og han bliver også fjernet fra spillet FIFA. Alt og alle tager sig afstand fra ham. Politiet i Manchester beholder ham en uge i arresten, fordi de mistænker ham for seksuelt overgreb og dødstrusler. Senere bliver han så løsladt mod kaution. Retssagen kører i et år, inden alle anklager mod ham bliver droppet 2. februar 2023, fordi flere nøglevidner trak sig, og et nyt materiale angiveligt kom frem. Manchester United kan altså ikke længere på det her tidspunkt basere deres suspendering af ham på, at han bliver efterforsket af politiet. De iværksætter deres egen undersøgelse af sagen, og efter et halvt år gør de det klart, at Mason Greenwood, citat, forlader klubben og fortsætter karrieren andet sted efter fælles aftale. Det endte altså med en lejeaftale med Getafe. Og den her beslutning, den kom bare få dage efter, at der var kraftig rygter om, at han ville blive indlemmet i truppen. Det er måske vigtigt lige at få med. Jeppe, lad mig først lige høre, hvordan oplevede du hele det her forløb som fan?
Jeg var faktisk selv ret stor fan af Mason Greenwood, altså som fodboldspiller. Altså han er jo opfostret i egen rækker, han var en pågående offensiv spiller, der kunne sparke med begge ben, altså lidt sådan en Ryan Giggs-ish i de tidlige år. Sådan lidt, og det der med at komme fra den engelske arbejderklasse og op gennem rækkerne og været i United siden han var 6 år, jeg synes, han emmede rigtig meget af klubben, ligesom sådan som Marcus Rashford gør. Så på den måde, så tænkte jeg rigtig, rigtig meget over det, da optagelserne og billederne ligesom kom frem der. Jeg tror også, at jeg nogle gange har tænkt, at han havde nogle tilbøjeligheder og disciplineringsvanskeligheder. Der var den der sag med Phil Foden, hvor han blev sendt hjem fra en engelsk landsholdslejr, efter de havde inviteret piger op på værelset og sådan. Så tror jeg, at han er en, man skal holde øje med og arbejde med, fordi han også er så ung og så dygtig. Men jeg var, altså da billederne kom og lydoptagelserne, tror jeg var sådan rigtig overrasket over, at det var, at han kunne blive associeret med det, og han kunne finde på og bringe sig en position, hvor at hans kæreste kunne se sig nødsaget til for eksempel at gøre det her og offentliggøre sådan nogle billeder. Jeg er også rigtig forfærdet over det, jeg synes virkelig, både billeder og lydoptagelser, selvom man, jeg bruger rigtig mange timer hver eneste uge på at tale om vold, så blev jeg alligevel rigtig påvirket af det, fordi jeg synes, det er rigtig voldsomme billeder og rigtig voldsomme optagelser. Ja.
Hvad med forløbet? Hvad kan man sige? Efter det er kommet frem, og han bliver suspenderet som fan. Hvad for nogle tanker gør du der?
Jamen, jeg tror, jeg gør mig de tanker, at der ikke er så meget andet at gøre for klubben, end at suspendere en spiller, som er blevet sigtet af politiet, eller i hvert fald bliver undersøgt af politiet, er blevet anholdt af politiet. Altså, det er jo meget alvorlig kriminalitet i virkeligheden. Altså, nu kender jeg ikke det britiske strafferetssystem, men hvis det her var i Danmark, så vil man jo stå til fængsel, potentielt set, hvis nogle sager her. Altså, på den måde er det super alvorligt. Og partnervold er jo noget, som der er, hvis du i hvert fald spørger mig, et stigende fokus på, og jeg synes også, man kan se i klubbens kommunikation, at de også tager det meget seriøst, også det statement, de lavede nu her, efter han var blevet afsat til Getafe, at de jo også har et hensyn over for ofre for partnervold, altså også at vise, at de som virksomhed, som klub, der har kvindelige, mandlige fans, tager det her problem seriøst. Og hvis de ikke behandlede det som et vigtigt emne, jamen så er de jo også medvirkende til at sige, det her er jo ikke et problem. Og der synes jeg, at der har de været nødsaget til at tage det meget alvorligt.
Og hvis vi kigger på det forløb, fra han bliver anholdt, og det, alle de rygter, der er, alle de ting, der kommer frem, og at han bliver, eller sagen bliver, altså anklagen frafaldes. Med din faglige viden, hvad tænker du så?
Ja, det synes jeg er super svært egentlig at svare på. Altså, jeg tror, jeg hæftede mig rigtig meget ved, at politiet jo valgte at rejse sigtelse i sagen.
Hvorfor det?
Jamen, fordi at hvis optagelserne, lydoptagelserne er Mason Greenwood, så lyder det også i mine ører som trusler. Hvis de der billeder, hun lagde ud, hvis det er ham, der har slået hende, så er det jo også alvorligt. Og på den måde, så tænker jeg, at det var helt naturligt, at politiet måtte undersøge det. Jeg tror også, at jeg tænkte, at det er rigtig, rigtig svært at vide, hvad der foregår altså bag hjemmets fire væg, og mange af de her sager om partnervold vil jo typisk være ord mod ord. Men i det her tilfælde var der jo noget, der minder om mere håndfaste beviser. Så på den måde så har politiet jo haft mulighed for i hvert fald at undersøge en sag. Hvad der så efterfølgende er sket, og grund til, at sagen ikke ender ved domstolene, det tror jeg lidt, at jeg sådan med mine faglige briller kan være en lille smule sådan træt af i kroppen. Altså, fordi jeg tror, at min apati nogle gange over for pengemagt i fodbold, og hvad der kan være kommercielle interesser, måske nogle gange trumfer, hvad der altså også kan være retfærdigt udkom. Altså, jeg skal ikke være den, der skal sidde og dømme Mason Greenwood, og jeg skal heller ikke sidde og dømme hans kæreste, og jeg tror jeg slet ikke, jeg har lyst til at motivspekulere i det ene eller det andet. Men jeg tænker, at hun uanset hvad, ville have haft en god grund til at lægge den her type optagelser ud.
Og hele den retorik, der har været, både i forhold til, altså noget af det har også været grovt, i forhold til, der er jo netop nogen, der har motivforsket og spekuleret i, hvorfor hun træk anklagen tilbage, hvorfor hun tog de der billeder ned igen.
Ja.
Hvad har du bidt mærke i af den retorik, der har omgivet sig ind?
Jamen, der bliver spekuleret, og der bliver spekuleret super meget i netop, hvad hun kan have motiver frem for, hvad der kan være på spil hos Mason Greenwood. Altså, hvis man skal forstå vold i nære relationer, hvis man skal forstå partnervold, så tror jeg, det er rigtig vigtigt at forstå, at det er jo magt, det i bund og grund handler om. Det er jo en magtrelation mellem to mennesker, som er i et forhold med hinanden, hvor de givetvis jo elsker hinanden. Men den ene har et behov for at styre den anden, udøve vold mod den anden. Og vold er jo, altså særligt fysisk vold og trusler om fysisk vold, er jo et ekstremt effektivt middel til at styre et andet menneske. Og det er sjældent, at det, man vil kalde gensidig vold, egentlig finder sted. Altså fordi, hvis man har nogle tilbøjeligheder til at udøve vold, jamen så får man jo mest ud af den styring, hvis man er den, der har kontrollen, altså den, der udøver volden. Og i det øjeblik, at man mister kontrollen, jamen så vil man have et behov for at genvinde den. Hvis man skal tænke i, hvem der kan have interesser i hvad, og det der med at motivspekulere, så tænker jeg, at en Mason Greenwood jo i forvejen er i en super kontrolleret verden, og har et ekstremt behov for at skabe kontrol omkring sit navn og omkring sin position. Og hvis nu der har været vold i det forhold der, så er måske hans kæreste eneste mulighed for at genvinde en lille smule kontrol over, hvordan den der vold foregår, det er måske faktisk at offentliggøre den der type optagelser. Fordi han jo har tabt rigtig, rigtig meget på det. Han har jo tabt i hvert fald sin Manchester United-karriere på det. Men det er så svært at vurdere og vide, fordi vi kender ikke magtrelationen eller magtbalancerne i deres forhold, men vold handler jo om magt. Og typisk vil det være manden, der udøver volden eller udøver truslen om den fysiske vold eller kontrollen, fordi man typisk vil være den, der er kvinden, i hvert fald hvis det er sådan et heteroseksuelt mand-kvindeforhold, der har, kan man sige, den fysiske overmagt over kvinden. Og nogle gange kan bare truslen om den fysiske vold være tilstrækkelig til faktisk at kontrollere den anden.
Du selv siger, så beskæftiger du dig meget med det her, og de ting, der sker i løbet af den her sag, er der noget, der kommer bag på dig? Jeg tænker blandt andet på, at hun tager klippene ned fra Instagram igen, og hun ender med at droppe sigtelsen.
Om det er overraskende. Det er ikke overraskende, at man går tilbage til en voldelig partner. Altså, det er ikke overraskende.
Det er meget
typisk. Altså, jeg kan ikke huske præcis, hvad tallene er, men jeg tror, det er en 20-25% af de kvinder, der rent faktisk, i hvert fald i Danmark, ikke, altså, der tager på krisecenter, de går tilbage til en voldelig partner. Eller hvad hedder det, ender på krisecenter igen, og 10% af dem flytter faktisk tilbage til deres partner efter et krisecenterophold. Så altså kvinder, i hvert fald i en dansk kontekst, der tager på krisecenter, de vender også tilbage til en partner, der udøver vold mod dem. Og det kan man jo have rigtig, rigtig svært ved at forstå, men det er måske også det, der er vigtigt at forstå omkring partnervold, at jamen, hvis det var så let at forlade en, man elsker, jamen, så var der nok nogle flere, der gjorde det, og der er bare rigtig, rigtig mange, der har rigtig svært ved det, med at bryde med den der vold. Altså, mange af dem, der ringer ind til vores hotline, det er jo mange af dem er kvinder, i hvert fald de voldsudsatte, 90% af dem, de lever jo med psykisk vold i månedsvis, årvis, før de overhovedet tager telefonen og ringer til os, og det er ikke sikkert, at de har fortalt deres familie om det, eller deres venner om det. Altså, det kan også være, at de har mistet deres venner, fordi at de i forvejen havde nogle løftede øjenbryn omkring den der partner. Så de bliver jo isoleret. Det er en del af det, volden gør, at den isolerer nogen, og de muligheder, du rent faktisk har for at, at kunne komme ud eller få en redningsplanke, de bliver mindre. Og i Mason Greenwoods kærestes tilfælde, jamen, hvad nu hvis, at hun ikke vil miste det liv med Mason Greenwood? Hvad nu hvis, hun ikke vil miste ham som partner, men hun vil heller ikke leve i vold? Hvad er hendes redningsplanker? Jeg har stor sympati også for mennesker, der lever i partnervold, og hvis hun har vurderet, at det kunne være en redningsplanke, og den er en måde at genvinde en eller anden form for kontrol i det parforhold, det kan jeg i hvert fald godt sætte mig ind i, altså, hvis det er det, der er sket.
Der er også nogen, der har bidt mærke i, at de så offentliggør, at de har fået et barn.
Ja.
At kom det bag på dig?
Nej, jeg, på en eller anden måde, det der jo er lidt interessant i sådan en på mange måder hypereksponeret voldssag eller partnervoldssag, det er jo, at den jo også ligner nogle af de sager, som vi kender til, og som vi hører om. Altså, og det med at få et barn kan på mange måder være både et vendepunkt i negativ og positiv forstand. Altså, der er jo nogen, hvis de udøver vold mod deres kæreste, så det at få et barn er det, der også kan motivere dem til ikke fortsætte at udøve vold mod deres partner. Det kan jo godt være, altså, fordi man også ved, at det med at være udsat for vold, selv da man var barn af sine forældre, er noget af det, der udvikler det der sprog med, at man udøver vold mod andre som en kontrolfunktion og sådan en kontrolstrategi. Altså der kan det jo godt være, at det er det sprog, som Mason Greenwood også har lært at tale, hvis han har udøvet vold mod sin kæreste. Altså, det kender jeg kender i hvert fald ikke hans barndom til at vide det, men det ser man bare typisk, at vold godt kan gå i arv, og der er nogen, der er i risiko for at reproducere en voldelig adfærd, de oplevede som børn. Og derfor, når de så bliver forældre, faktisk også fravælger, at de vil reproducere den adfærd over for deres egne børn. Og det på den måde bliver et vendepunkt. Omvendt er det også, fordi det at blive forældre jo kan være, det er jo stor pres, altså det er virkelig familie under pres, nybagte forældre, jeg har selv et lille barn, og der er man da nogle gange ude på nogle grænser, altså, og der er det der med at få et barn, hvis man i forvejen har et temperament, og man har behov for at genvinde en kontrol, du kan ikke altid få kontrol over et lille barn, så er der jo nogen, hvor at volden også kan eskalere, altså hvor at det, når man bliver forælder, så eskalerer volden faktisk også, og det bliver en forøget risiko også. Det er også derfor, man i hvert fald i Danmark jo blandt andet gør noget af os blandt sundhedsplejersker og jordmødre opsporer familier, når de venter barn, altså er det førstegangsforældre, fordi du kan få en du har en chance for at sætte tidligt ind lige præcis der med hjælp og forebygge volden.
Apropos hans barndom, så kom han jo til Manchester United allerede som 6-årig.
Ja.
Altså, kan man sige noget om, hvor tidlig sådan nogle tendenser her til at bruge vold for at få kontrol? Altså, hvor tidlig viser de her tendenser sig?
Puh, det ved jeg ikke. Jeg tror, vi har en særlig opmærksomhed på, altså, unge voksne eller store børn. Altså, der er jo en eller anden, hele den der formative år i overgang fra barn til voksen, der kan det være relevant at sætte ind, og det er der også nogle organisationer, der jo hjælper med. Altså, hvis TV2 havde en dokumentar også om børn, der var udsat for vold i deres barndom af deres forældre, hvor blandt andet var den her unge fyr Emil, der var udsat for vold, når han var hos sin far, forældrene var skilt. Og han havde en konflikt i dokumentaren, hvor han slår en kammerat i en uoverensstemmelse omkring en pige. Og der bliver han jo bange for sig selv. Altså, han bliver bange for, at han faktisk kommer til at gøre det, som hans far har udsat ham for. Og det er jo super godt, at han bliver opmærksom på det, og på en eller anden måde arbejder med det. Men det er klart, at altså, børn, der bliver udsat for vold, vil man jo også kigge efter nogle reaktioner, men reaktionerne kan også være alt muligt andet. Altså det handler om altså generel mistrivsel, ikke? Altså om det er psykisk sygdom, eller om det er alkoholmisbrug, eller det er eller om det er vold i hjemmet, eller hvad det er, kan jo være svært helt præcis at vide. Det er jo noget af det, man jo skal på en eller anden måde som skolelærer, eller pædagog, eller foreningsaktiv, der har med børn at gøre, jo på en eller anden måde undersøge og snakke med barnet om på nogle gode måder. Fordi børnene kan både være udadreagerende, men de kan også være indadvendte. Altså, man kan se begge reaktioner ved de der børn. Så det er svært at give sådan en, det er de klare tegn på vold. Det er lidt svært at sådan lave den der, altså, jeg tror, der er mange, der har hørt om det der med, man kan spotte psykopater som børn, hvis de trækker benene af dyr og sådan noget. Det er lidt sværere med folk, der udøver vold mod deres partner. De er ikke nødvendigvis psykopater. Altså, det er de ikke.
Så hvilket ansvar tænker du, at, eller mener du, at Manchester United har i den her sag?
Jeg synes, Manchester United har et stort ansvar, altså når de er så stor en instans i de her børns liv, altså når de kommer ind i klubben som 5-6-årige, og mange af dem, eller i hvert fald nogle af dem, vil jo komme fra trangekår, hvor fodbolden er deres mulighed for at få en bedre tilværelse for dem selv og for deres familie. Jeg tror, jeg er lidt idealistisk anlagt i forhold til at klubben måske også netop skal have fokus på, at de ikke kun bliver, altså ikke kun investere i dem som fodboldspillere, men også investere i dem som mennesker. Når der er så meget opmærksomhed på, at det har store konsekvenser også for klubben, når de har en spiller som Mason Greenwood, eller nu Anthony og så videre, der på en eller anden måde kommer ud og bliver kædet sammen med de her sager, jamen så har klubben jo et stort tab, så klubben skal jo også forstå, at det er en investering, der faktisk er det værd, hvis de også er med til at lære de her spillere og kunne gebære sig socialt og respektere kvinder og ikke udøve vold. Altså, de er rollemodeller for millioner af børn og unge, og de har et kæmpe ansvar for, hvordan de gebærer sig på banen, men også ude for banen.
Skiller professionelle fodboldspillere eller elite sportsfolk generelt sig ud, når det kommer til partnervold og vold mod kvinder, eller spejler de samfundet?
Det ved jeg ikke. Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke, om der findes statistikker på, hvad sådan voldsfrekvensen er. Altså, jeg tror selv, jeg tænker, at fodbold og sport hos mænd er jo, kan godt være forbundet med i høj grad sådan hypermaskulinitetskultur, og der er, det er konkurrencepræget, og det er super kommercielt, og der er penge på spil, og der er anseelse på spil, og nogle af de der fodboldspillere med deres store sponsorater og deres rigdom bliver jo magtfaktor, og der skal man jo være vildt opmærksom på, at de ikke også tror, at de kan få, hvad de vil have. Altså, for eksempel i mødet med kvinder. Altså, men det tænker jeg vil gøre sig gældende i rigtig, rigtig mange brancher, hvor der er penge, og der kan være grådighed, og der kan være kommercielle interesser på spil. Men særligt når der er sådan en hypermaskulinitetskultur, så tænker jeg, at man skal være opmærksom på det i fodboldverdenen. Og også særligt når der også i hvert fald i nogle dele af verden jo er en opmærksomhed på, hvordan man også gør kvindefodbold mere populært. Altså så tænker jeg også, at man i fodboldens brede interesse vil gøre det her til noget, som altså partnervold ikke er noget, der er associeret med fodbold, fordi der har ikke kun partnervold, men også vold mod kvinder, fordi der jo bare har været desværre rigtig, rigtig mange historier, også i Danmark.
Hvis vi lige vender tilbage til den her beslutning om at udelukke ham fra truppen, altså at udleje ham, som der man jo ventede på i lang tid som fan, så var der en del af fanbasen og fodboldverden generelt, som mente, at klubben ikke burde lade sig påvirke af en folkedomstol, når han nu ikke var dømt i retten. Mm. Hvad tænker du om det argument?
Der tænker jeg, at de antal sager, der bliver afgjort ved en domstol, der handler om partnervold, de er ikke udtryk for al den vold, der foregår. Altså, når vi blandt andet og andre organisationer laver undersøgelser, hvor man spørger, altså store befolkningsundersøgelser, hvor man spørger ind til vold, psykisk vold, partnervold, seksuel vold osv., altså så er det jo, det er jo altså store dele af befolkningen, der faktisk har oplevelser med det her. Men ikke nødvendigvis oplevelser, som vil kunne bevises ved en domstol. Altså, så der er et ret stort spænd mellem, hvor mange sager, der bliver afgjort ved en domstol, der handler om partnervold, og hvor mange vi bare ved, at der også er derude. Altså, hvis man bare skulle kigge på, hvor mange domme, der har været omkring psykisk vold, som blev indført for snart 5 år siden i Danmark, jamen, så er det på ingen måde i nærheden af, altså, hvad man ved, der foregår. Man ved, at psykisk vold er den mest udbredte partnervoldsform. Der er også mange grader af det, men det kan være svært at bevise, og der er afsagt, altså, de antal domme, der er afsagt alene for psykisk vold, kan tælles på en hånd, siden den blev indført. Så har der været flere, hvor det også har været med fysisk vold, men alene psykisk vold, det er rigtig, rigtig svært at bevise.
Hvad kan man så forvente af en arbejdsgiver, i det her tilfælde Manchester United, at man skal gøre med sine medarbejdere, når der ikke er beviser nok i sagen til at fælde dom?
Altså i Manchester Uniteds tilfælde, så synes jeg, at det svar, de giver med at lave en intern undersøgelse, hvor de er taler med spillerne, taler med ansatte, taler også med Manchester Uniteds kvindefodboldhold, akademispillere osv., der er det også et spørgsmål, hvad er det for en figur, man vil få tilbage på sit hold og i sin klub. Og hvis de vurderer på baggrund af den undersøgelse, at jamen, det er for svært at genopbygge en tillid til ham, altså så tænker jeg, at de på mange måder har truffet den rette beslutning. Altså, jeg tror personligt selv, at jeg måske havde forestillet mig, at han ville have sværere ved egentlig at genetablere en fodboldkarriere igen, men det har han jo faktisk været i stand til relativt hurtigt efter sagen er afsluttet.
Lad os vende fokus mod det andet eksempel, det aktuelle eksempel, som er Anthony. Og det er langt mere kompliceret. Nu prøver jeg lige at holde tungen lige i munden. Hans sag, den adskiller sig fra Greenwoods på flere måder. Fælles er, at det er en partner, han er blevet beskyldt for at have udøvet vold imod. De er til gengæld ikke sammen i dag, og han er ikke blevet anholdt. Politiet i Sao Paulo i Brasilien har dog bekræftet, at de undersøger en sag, og ved seneste landsholdssamling, der blev han udeladt af den brasilianske trup, selvom han var rejst afsted, og han er siden han ikke kommet tilbage til Uniteds trup. Klubben har udtalt, at de vil afvente situationen og se, hvad politiet kommer frem til. Sagen er også mere kompliceret end Greenwoods, fordi der florerer rigtig mange rygter, beskyldninger, lækkede telefonsamtaler, og der er til gengæld meget lidt validt bevismateriale. Hans ekskæreste har lagt et billede op af sin hånd med så voldsomme skader, at man kan se ens knoglen. Til forskel fra Greenwoods sag, er der ikke nogen lydfil af Anthonys stemme til at vække billederne op, ligesom han heller ikke optræder på dem. Anthony benægter også, at han skulle have været voldelig mod sin ekskæreste. Den del startede allerede i juni, og her i september kom der så 2 ekstra anklager frem, som i første omgang blev lækket af et brasiliansk medie, inden brasiliansk politi har bekræftet historien. En kvinde, som troede, hun måske skulle arbejde for Anthony, har fortalt, at han pressede hende op mod væggen, så hun slog hovedet på et værelse i hans hus tilbage i oktober 2022, altså mens han var Manchester United-spiller. Et andet eksempel anklagede en kvinde ham for at være voldelig i en bil, men hun har så senere trukket anklagen tilbage. Desuden har hans ekskæreste også fortalt, at han har nikket hende en skalle på et hotelværelse tilbage i januar. Så som sagt er det langt mere kompliceret, især fordi der ikke ligger nogen afgørelse endnu. Så lad os kigge lidt mere overfladisk på det, og de dynamikker, der er i spil i hele sagen. Og først, hvad tænker du som fan, og hvad tænkte du som fan, da historien begyndte at rulle om Anthony?
Jeg tænkte, så var der noget, man kunne skamme sig endnu mere over end spillet. Altså, det har fandme godt nok også været dårligt. Altså, og så tænkte jeg, altså, for helvede, endnu en af de der sager. Altså, og jeg har godt set de der memes, der også bliver lavet på Instagram med Manchester United-spillere, der står i fængselsdragt og så videre. Altså, det skammer jeg mig over som fan på bund og grund, og som, ja, at klubben igen bliver associeret med det.
Tror du, der er mere fokus på det, fordi der lige har været Greenwood-sagen, der blev taget så alvorligt?
Altså du tænker, at medierne har et ekstra fokus på det?
Ja, altså fordi som du selv nævnte tidligere, så har der jo været mange sager, som bare ikke har fået helt lige så meget opmærksomhed tidligere.
Ja, altså, jeg synes, det er godt, medierne i bund og grund interesserer sig for det. Altså, det synes jeg, det er. Altså, jeg tør næsten ikke tænke på, hvor mange fodboldspillere, der måske før i tiden har gjort den slags på deres kærester, altså, men hvor, eller deres koner, men hvor at sociale medier og så videre måske faktisk ikke har givet mulighed for, at de også selv har kunne kommunikere om det. Altså, ja. Så på den måde, så synes jeg det er godt, at det har en opmærksomhed generelt set. Jeg tror også, jeg tænker, at man med de her meget eksponerede sager også ofte skal være forsigtig med at tænke, at de afspejler altså virkeligheden, eller hvordan partnervold sådan generelt ser ud. Altså det er svært dels at give sådan generelle billeder på, sådan er partnervold, fordi det er meget forskelligt. Men vi blev også altså kontaktet af medier, da Amber Heard Johnny Depp retssagen kørte for fulde gardiner på diverse kanaler. Og den sag ved jeg i hvert fald ikke i en dansk kontekst, og man bliver så meget klogere på partnervold af, hvis man har fulgt den.
Altså det, hvorfor?
Jamen, fordi det er jo to super eksponerede Hollywood-stjerner, som har alle muligheder for at påvirke offentligheden også. Og det er ikke en mulighed for rigtig mange af de her mennesker ude, blandt andet i danske hjem. Altså, fordi det er fuld af skam, og det er fuld af barriere, og det kan også være forbundet med livsfare, hvis man melder sin partner for vold, eller hvis man taler højt om volden. Altså, der det, at man er eksponeret i medierne, kan jo være også en beskyttelsesfaktor for blandt andet de voldsudsatte.
Ja. Og med din faglige indsigt, hvornår tænkte du så, at der begyndte at være noget om snakken i den her Anthony-sag?
Jamen, jeg synes, det er rigtig svært på nogle tidspunkt at vide, om der er noget om snakken. Altså, jeg tror, at der var sådan et punkt, hvor at han så sig jo nødsaget til at stille sig op på brasiliansk tv og give et interview. Og så tænker jeg, at den jo i hvert fald har haft en karakter, at han havde behov for at kunne kontrollere det. Fordi det var ved at løbe ud af kontrol for ham i hvert fald, ikke?
Og hvad ligger du i det?
Jamen, der tror jeg også ligger min faglige indsigt i, hvorfor stiller man sig op på tv og fortæller om sit parforhold som fodboldspiller. Det gør man jo, fordi man har rigtig, rigtig meget på spil. Man har sin karriere, man har sin ansættelse, man har sine sponsorater, alt det, som Mason Greenwood jo mistede, det ved Anthony godt, han potentielt set måske også kan miste. Så det med at stille sig op i fjernsynet og give sin udlægning af historien, er jo med til, at Anthony også kan påvirke folkedomstolen, hvis vi skal kalde den det, mens politiet undersøger sagen. Og den mulighed har han jo som fodboldspiller, at hvis han gerne vil give et interview, så vil der jo stå mange medier i kø for at give ham den taletid. Og så står vi jo netop i den situation, at det igen er ord mod ord, som mange af de her sager typisk også vil være, og derfor ikke ender i domstolen.
Og udover det ord mod ord, så er det også en sag, hvor der bliver lækket rigtig mange ting. Der er blandt andet lækket beskeder og en telefonsamtale, og diverse forskellige rygter. Hvordan kan man bedst muligt som fan og samfundsborger holde overblikket i sådan en sag her?
Puh, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om man kan holde overblik, medmindre man er journalist og bruger rigtig meget tid på diverse Twitter og X og læser internationale medier. Altså, jeg har i hvert fald, tror jeg selv lidt, også mistet overblikket over, hvad der egentlig er op og ned i nogle af de der sager. Jeg tror, man kan gøre det, at man faktisk sætter sig ned og prøver at læse, hvad er det voldsudsatte kvinder siger eller beskriver, og der altså beskriver deres oplevelser, når de ligesom er i medierne eller så videre. Altså der var rigtig mange mænd, der MeToo-bølgen først den første og de efterfølgende bølgede frem. Altså det der med, at man faktisk kunne gøre sig lidt umage med at lytte til kvindernes historier, og lytte til sine veninder, eller lytte til sin kærestes tidligere oplevelser med at have oplevet grænseoverskridende seksuel adfærd fra mænd, for eksempel. Og lidt det samme her, tror jeg, man gør rigtig klogt i faktisk at prøve at se, hvad er det egentlig, kvinderne også beskriver i deres oplevelser med de her, med de her fodboldspillere, sådan helt generelt set. Og så prøve at forstå, hvad er det deres oplevelse kan bunde i. Jeg kender slet ikke Antonis sag godt nok til at vide, hvad der rent faktisk er op og ned, og hvad der er tvivlsom information, og hvad der ikke er tvivlsom information. Jeg kan bare huske, at jeg læste nogle af de der konkrete eksempler med et skænderi på hotelværelset, som han også beskrev, og han havde forsøgt at fastholde hende og dæmpe hende ned. Altså, og der tror jeg, tænkte, at det er jo hans oplevelse, lige så vel som hun har beskrevet en oplevelse. Men hvad nu, hvis hun er pisse bange for ham? Hvad nu hvis hun frygter, at han vil slå hende? Og det han ser som et forsøg på at få hende til at falde til ro, ser hun som en fastholdelse og en tvangshandling imod hende, som også kan gøre hende bange. Altså det ved jeg jo ikke, men det tror jeg er det, man måske også skal tænke i, hvad er det, hun rent faktisk har oplevet som noget uretfærdigt, og hvad er hendes muligheder for at handle, for at genvide en eller anden form for kontrol over hendes situation også. Så jeg tror, det der med at gøre sig umage med at forstå kvindernes udgangspunkt i nogle af de her sager, hvis de kommer frem. Så kan der selvfølgelig også være nogen, der har motiver på spil, og kan se muligheder i at lave forlig, hvor de får penge og altså noget. Det, den mulighed foreligger der jo også. Selvfølgelig gør det. Det skal man ikke være naiv. Men generelt med partnervold, så det der med falske anklager, altså, jeg har ikke talt på det, men jeg vil sgu tro, at der er flere, der ikke fortæller om, hvad der rent faktisk foregår, end dem, der kommer med falske anklager.
Ja, fordi det er jo netop også været en del af sagen her. Der er nogen, og det er måske også generelt i løbet af de her MeToo-bølger, du beskriver, altså hvor der er hovedsageligt mænd, som ud at sige, sådan, hvad hvis man bliver fældet på de her falske anklager? Skal man kun lytte til kvinderne? Er der noget forskning, der peger på, hvor ofte det sker, eller hvor normalt det er, at der er falske anklager i de her meget offentlige sager?
Nej, det ved jeg ikke. Jeg kender i hvert fald ikke til det. Jeg kom til at tænke på, altså også i forberedelsen op til det her, at der har kørt rigtig meget diskussion også i medierne på baggrund af sådan samtykkelov. Altså hvor der også har været stemmer i debatten, der netop har bragt det her frem med, jamen hvad med alle de, og det vil mange af dem jo være mænd, måske også unge mænd, der kommer til at, eller der bliver udsat for et justitsmord, fordi de ender med at blive dømt for en voldtægt, fordi at samtykkeloven er skruet sådan sammen, som den er. Jeg har stor respekt for hende, der er professor på Københavns Universitet i jura, der hedder Trine Baumbach, der blandt andet også ved rigtig meget om det her område. Jeg synes, hun har den rigtig gode pointe, at hvis der er, for eksempel i samtykkeloven og i de her sager ved domstolene, er en tvivl, så vil den tvivl som regel altid komme den tiltalte til gode. Så balancen vil som regel, hvis man kigger på alle de der sager, hvor mange kan der være falske anklager, jamen så vil det som regel komme den tiltalte til gode, fordi at bevisbyrden for, om personen har begået en voldtægt, jo vil ligge hos anklagemyndigheden. De skal bevise, at der ikke var samtykke. Og omvendt, altså så tænker jeg også, at politiet, i hvert fald i Danmark, jo bliver dygtigere til at undersøge noget af det her, og også har redskaber til at kunne vurdere, altså hvad er op og ned i den her voldtægtsanmeldelse. Nogle gange så hersker der jo nogle forestillinger om, hvordan voldtægt ser ud i vores samfund, også blandt kvinder, der ikke har været udsat for en voldtægt. Altså, og forestilling om en overfaldsvoldtægt, hvor man bliver overfaldet bagfra. Det er ikke for at sige, at de typer voldtægter der ikke foregår, fordi det gør de. Men mange af de voldtægter, hvor at man måske er i tvivl om, det har været en voldtægt, også særligt med samtykkeloven, jamen der vil virkeligheden måske se anderledes ud. Kvinder kan fryse under en voldtægt, for eksempel. Man kan først have sagt, at man måske var interesseret i noget efterfølgende, blive i tvivl og ikke eksplicit give det samtykke, som man jo skal. Så på den måde, så skal man sige, så har politiet også redskaber til faktisk i deres afhøring også at kunne vurdere, jamen, er det her egentlig mere en forestilling om, hvordan en voldtægt ser ud, som der nu bliver angivet, eller mener det mere om de typer af voldtægtssager, som man måske hyppigere ser.
I Antonis sag, der er der også nogen, der har spekuleret lidt i kulturforskelle. Er det noget, der er fokus på i forskningen, i kvindesyn, og hvad der er tilladt, hvad man kan tillade sig at gøre?
Altså, jeg er ikke ekspert i sådan brasilianske forhold. Jeg kiggede lidt i nogle statistikker, altså, Brasilien er jo et stort land med en stor population, og jeg må bare lige prøve at læse det op, fordi jeg tog det med. Ikke? I 2017 estimerede man 606 voldsager og 164 voldtægtssager per dag i Brasilien. Ret store tal, ikke? Altså, jeg tror, at man kan, og så står der så også yderligere, at man estimerer, at det kun er omkring 10% af sagerne, som ligesom bliver registreret ved politiet.
Så det er mørketal, man inddrager?
Ja, der er også mørketal i Danmark. Altså, det er der jo. Altså, det er jo derfor, man laver estimater, ikke? Men jeg tror, man godt kan sige, at i lande, hvor at der måske hersker en mere sådan patriarkalsk kernefamiliestruktur, og hvor der er mindre ligestilling mellem kønnene, der vil der også typisk være mere vold. Altså, og man ser jo særligt i nogle af de her udviklingslande, hvor at kvinder har færre rettigheder, vil også være rigtig meget vold i hjemmet. Altså, og i mange kulturer, eller i nogle kulturer, vil det jo også være et anerkendt redskab til at styre familien, at udøve vold mod sin børn, eller mod sin kone, for eksempel. Altså, det er jo ikke for sjov, at et af de der verdensmål jo også er at stoppe vold mod piger og kvinder. Altså, under ligestilling af kønnene. Så på den måde, så tror jeg, at jeg vil have svært ved at sige, at jo, der er en kulturel ting på spil også, men det er klart, at når man henter spillere ind, altså fodboldspillere ind fra steder i verden, hvor at kulturen måske er anderledes, også på det her punkt, at så kan der være et clash. Og det er måske noget af det, klubben altså i Uniteds tilfælde også skal være særlig opmærksom på, når de ikke har muligheden for at påvirke, ligesom Mason Greenwood, op gennem akademirækkerne, jamen, hvordan håndterer man så de her forskelle, hvis de er der? Ja.
Nu synes jeg, vi skal bevæge os videre og kigge lidt mere samlet på det her. Jeg kunne også tænke mig lige at høre, når du er blevet spurgt ind til Greenwood-sagen, Antony-sagen og sådan begge generelt af folk, der ikke er fans af Manchester United, hvordan har det været at have de snakke?
Jeg tror, jeg har givet rigtig meget udtryk for, at jeg er sådan lidt opgivende i forhold til fodbold og klubben på det her punkt. Altså, der er mange i min omgangskreds, der går op i fodbold og er United-fans, som er træt af den der bevægelse i fodbold, hvor at alle spillerne tager til Mellemøsten for at tjene mange millioner og milliarder kroner. Jeg tror, jeg ligger måske også i den del, der er træt af det, men er også rigtig træt af, at rigtig mange af de her sager jo finder sted. Omvendt så er jeg også glad for, at de kommer frem i lyset, fordi jeg også tror, at det kan være med til at skubbe på kulturen i klubberne. Fordi der sidder jo direktører, og der sidder investorer, og der sidder alle mulige i de her klubber, som jo bruger kolossale mængder energi på at skulle håndtere dem. Og hvis de laver den kobling i deres hoveder, jamen måske kan vi også forebygge det her ved at lære spillerne noget, eller forberede spillerne på hvordan de skal opføre sig lidt bedre. Altså så kan det jo godt afsted komme noget positivt også, at sagerne kommer frem.
Har du i forløbet med Greenwood og sagen med Anthony haft gavn af dit faglige indblik?
Det ved jeg sgu ikke. Tværtimod, nogle gange så tror jeg også, at jeg tænker, at der er rigtig mange, der mener rigtig meget om det her, også uden at nødvendigvis vide vildt meget om partnervold, og rigtig mange holdninger til fodbolddelen af det. Altså, jeg ved ikke, om det har været... Men omvendt, så i mit job, så nogle gange, så ender man jo også med at se rigtig meget vold i alting, og det er jo helt, altså, så kan man jo på den måde, kan man også nogle gange, altså, ja, hvis man skal være kritisk over for eksempel det kommercielle del af det, og hvad er det for nogle interesser, der er på spil og sådan noget, der tror jeg, jeg har måske den bagage med i rygsækken, at jeg har jo kigget super meget på, jamen, hvad er volden, og hvad er det for nogle dynamikker, der kan være på spil i parforholdet, og altså noget af det, jeg har snakket om i dag, ikke? Altså, det er noget af det, jeg tror, jeg lynhurtigt kommer til at tænke i, og tænke i, hvad er det for nogle kontrolstrategier, eller hvad er det for en psykologi, der kan ligge bag på en eller anden måde i parforholdet også.
Hvem skaber sproget for det her i offentligheden på sociale medier?
Altså, i relation til fodbold, eller relation til partnervold generelt?
Jamen, jeg tænker egentlig mest sådan på voldsager i fodbold. Hvem styrer det?
Altså, i forhold til fodbold, så meget befinder jeg mig ikke på Twitter og så videre, men der er jo rigtig mange af de her, min forskning om fodboldjournalister, som også analyserer, er det her en god eller en dårlig beslutning for klubben, set med fodboldinteresser, og det tror jeg også, jeg nogle gange tænker, det er også noget af det, jeg jo har sagt i dag, men jeg vil også ønske, at noget af snakken måske også handlede om, hvad er det egentlig partnervold er, altså, og hvorfor kan man se sig nødsaget til, for eksempel, og dele det der materiale, som Greenwoods kæreste gjorde. Altså frem for at kun at tænke i, at som noget af det også handler om, jamen, hvad kan hun have af interesse? Altså hvad kan hun vinde på det? For eksempel økonomisk, eller hvad kan hun vinde på det i forhold til at blive kendt? Eller whatever man kan sidde og spekulere i. Frem for, jamen, hvis nu hun gerne, som jeg også sagde tidligere, hvis nu gerne vil være sammen med Mason Greenwood, fordi hun elsker ham, jamen, men han også udøver vold mod hende, hvis det er det, der har været tilfældet. Jamen, hvad er det så, hun faktisk kan vinde? Så tænker jeg jo, jamen, hun kan jo vinde en eller anden form for kontrol over, jamen, det her kan ske, hvis du øver vold mod mig igen. Så derfor skal du ikke udøve vold mod mig igen. Så har hun jo vundet det. Altså, så har hun jo vundet en eller anden form for kontrol, hvis hun ikke kan se sig selv forlade ham som partner.
Og har du taget sådan en dialog med andre United-fans, eller folk, der interesserer sig for det?
Nej, det har jeg nok ikke. Altså, jeg tror, vi har snakket om det nogle gange. Og så er det sådan, at man snakker om på hvad hedder det, over en øl. Men nej, det er ikke noget, jeg har snakket om, med når vi har siddet og set en kamp, eller hvis man har, jeg tror heller ikke, ja, og jeg synes på en eller anden måde også, at det er ikke noget, vi har snakket vildt meget om inde på mit arbejde i virkeligheden. Altså, der er det jo sådan nogle sager, der er super eksponeret i fodboldkredse. Men jeg tror også, at de fylder jo ikke nødvendigvis lige så meget, altså, hos omverdenen. Desværre, for jeg synes, at der er noget at lære ved dem, ikke? Eller i hvert fald lære om, hvorfor partnervold også er vigtigt at have fokus på.
Nu er din egen søn jo stadig lidt for ung til at kunne have en samtale om det her, men hvordan skal man tale med børn, der interesserer sig for fodbold, og jo idolisere de her spillere?
Ja, det er også et godt spørgsmål. altså på en eller anden måde, så tænker jeg også, at det er det, der kunne være, ville være rigtig svært, hvis han bare fik lov til, at, altså i, for eksempel Mason Greenwood, han bare fik lov til at vende tilbage til Uniteds første hold, altså blive indlemmet i truppen igen. Altså jeg tror faktisk, jeg tænkte, hvis klubben hæve Mason Greenwood tilbage på første hold, som der var lidt tale om, måske var på vej, så det kunne sgu godt have været sådan en dealbreaker for mig, på en eller anden måde, som United-fan. Altså det kunne godt have været sådan en, okay, hvis de så også bliver købt af nogle pengestærke folk nede fra Mellemøsten, der ikke går så meget op i fodbold, så har klubben mistet så meget ånd og identitet, at jeg tror også, at jeg vil begynde at stille spørgsmålstegn ved, er det egentlig den rigtige klub for mig? Altså, der er glad for, at de på en eller anden måde har haft et kompas, altså, hvor de godt kunne se, at vi kan ikke have sådan en spiller på vores hold.
Jeg tror, altså der er mange, det har jeg i hvert fald oplevet på forskellige fora og her ved Djævelens Advokater, at der er mange, som ikke har haft lyst til, at Mason Greenwood skulle ja. Komme tilbage for os, tror. Men jeg tror ikke, jeg har oplevet nogen, der har i tale sat det som en dealbreaker. Kan du ikke prøve at sætte flere ord?
Men det tror jeg også, fordi jeg arbejder med det her emne til daglig, og det vil være virkelig, synes jeg, dårlig moralsk kompas, når særlig Mason Greenwood-sagen fik så meget opmærksomheden, og den endte med en politiundersøgelse, og sagen blev så frafaldet, men der er ikke rigtig nogen, der kunne finde hold og hale i, hvorfor den egentlig endte med at blive frafaldet. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke. Altså, så på den måde, med mit kendskab til det, altså, så tænker jeg, at hvis han endte tilbage på holdet, og han fik lov til at spille videre, og så sammenholdt med det der salg af klubben og sådan noget, så kunne det godt være sådan noget, sådan, ah, for helvede, det går sgu i den alt forkerte retning, ren moralsk. Altså, der ville klubben lige pludselig repræsentere noget forkert for mig, i forhold til, hvad den har gjort. Men for lige at vende tilbage til dit spørgsmål også omkring, det der med børn og unge, altså, nu endte han jo heldigvis ikke tilbage på Uniteds hold, og det tænker jeg, at hvis man kan forklare, hvorfor han ikke gjorde det, hvorfor det er vigtigt at behandle alle sine medmennesker, men også særligt sin kæreste godt, og det kan være en indgangsvinkel til at snakke om det med måske særligt større børn og unge drenge, så synes jeg, det er super godt, altså, Men det er jo et svært emne at snakke om, partnervold, og det er fuld af tabuer, og det kræver også nogle gange noget, en lille smule viden eller kendskab, eller nogle eksempler, der forklarer konsekvenserne af det, før man også rigtig sådan kan sætte ord på det. Men det er vigtigt at snakke om det.
Og det kan du jo, især i kraft af dit arbejde, at du har en indsigt i det, men hvis man nu gerne vil tale med sit barn om det, eller med børn om det, eller sine venner om det, hvad kan man selv gøre for at få en indsigt og få et sprog for det her?
Altså det med faktisk, og hvis man virkelig gerne vil vide noget om det, så kan man jo læse enormt mange rapporter inde på vores hjemmeside, og der er også enormt meget lidt læst indhold om for diverse voldsformer. Og jeg skal måske også sige, at hvis man faktisk sidder og hører den her podcast, og man tænker, jeg har sgu et problem, jeg bliver ofte kontrollerende eller vred på min kæreste, og jeg har også en gang udøvet vold mod hende, og jeg vil ønske, at det aldrig skete igen. Jamen så kan man jo faktisk godt få hjælp til at håndtere det der. Eller hvis man sidder og lytter til podcasten, og man selv er udsat for vold af sin partner, eller man kender nogen, jamen så kan man også ringe til vores hotline for at få hjælp og rådgivning. Og det er jo også en vej til at snakke om det. Det er, at man faktisk handler på noget af det, man måske selv er udsat for, eller man kender til andre, der kan være udsat for, eller udøve. Men hvordan man generelt skal vide mere om det, så synes jeg, at det der med faktisk at sætte sig ind i historierne fra mennesker, der lever med vold. Altså, det er noget, vi gør rigtig meget ud af i livet med vold, at sætte billede på, sætte fortællinger på, sætte lyd på. Det er ikke altid, at vi kan sætte ansigt på, fordi at nogle af de her mennesker, der lever med vold, hvad enten de er udsat for det eller udøver det, de har rigtig, rigtig meget på spil. Dem, der er udsat for det, de kan være potentielt set i livsfare, hvis deres partner finder ud af, at de har stillet sig op og fortalt om deres historie. Der kan være en jury-sager, alt muligt. som kan komme i spil. Også fordi, at sagerne jo ofte ikke vil være afgjort ved en domstol. Men vi går meget ud af alligevel at få de her fortællinger ud, selvom de så er anonyme. Så det med, hvis man støder på historier om partnervold, særligt i danske medier, så det der med at sætte sig ned og læse de her menneskers historier, kan give rigtig, rigtig god mening. Og der er også nogle danske medier, der er rigtig gode til at beskrive de her sager og udfordringerne omkring det. Der har været rigtig, rigtig meget fokus på partnerdrab sådan de senere år. Og det har også, synes jeg, været en løftestang til faktisk at få noget mere viden om partnervold også. Fordi viden jo peger på, at jamen, i mange af de her partnerdrab, så vil der være et forudgående forløb med vold og kontrol eller stalking. Og mange drabene vil ikke være sket i affekt. Jalousidrab er noget, der pludselig trigger, men man vil også kunne finde, at der typisk vil være en planlægningsfase, hvor at man beslutter for, at man vil slå sin partner ihjel. Og det har også været en løftestang til faktisk at forstå, jamen, hvis man bare lader partnervold være vold bag hjemmets fire vægge, som det måske historisk også nogle gange har været, og det måske også fortsat er i andre kulturer, jamen så er det faktisk også så farligt, at det godt kan ende i drab. Og netop derfor har man også fra samfundets side jo et ansvar over for os at gøre noget, og sætte ind og blande sig i den vold, der også foregår bag hjemmets fire vægge. Fordi vi jo ikke vil have, at folk skal befinde sig i så farlige situationer, at det faktisk kan koste dem livet også. Der er nogle af krisecentrene, som vi jo samarbejder med, der jo mener, og berettet, hvis du spørger mig, at de jo forebygger drab. Det gør de jo.
Tror du, der kan komme noget positivt ud af de her, eller fokus på de her sager, på Anthony og Greenwood?
Hvis det kan få det ud af det, at der er nogle flere, der for eksempel taler med deres store drenge om, altså deres børn, store drenge, som siger nu, ikke, om hvordan det er vigtigt at behandle kvinder, og fordi det lige pludselig er nogen, som de kender, hvis de kender navnet Mason Greenwood, eller de kender Anthony, jamen, så synes jeg, der er bestemt, der kommer noget positivt af det. Hvis det kan skubbe på kulturen i fodboldverdenen, at det er vigtigt at få undersøgt nogle af de her sager til bunds, fordi praksis måske for ganske få år siden var, at der blev lagt rigtig meget låg på. Det synes jeg faktisk ikke helt, altså også med sociale medier og så videre, så er det også svært at lægge låg på. Og vi har jo været igennem, MeToo har betydet rigtig, rigtig meget for, hvordan man taler om, altså overgreb, seksuel vold, magtdynamikker mellem kønnene. Og der er det her jo også en del af den udvikling, at jamen, der er også noget magt på spil, hvis der er tale om partnervold. Men det er magt mellem to mennesker, der nok også elsker hinanden, men dermed gør det jo også super kompliceret i bund og grund. Fordi det ikke er sådan et formelt ansættelsesforhold, ligesom noget af MeToo måske handlede om. Men det er også folk, der er afhængige af hinanden, og måske har børn sammen, og så videre. Ja. Var det svar på dit spørgsmål?
Ja. Og helt generelt, Jeppe, så vil jeg sige tusind tak, fordi du er med i dag, og gjorde dit til at få startet en bedre og mere konstruktiv dialog om partnervold og vold mod kvinder.
Det var så lidt.
Og tak til dig, der lytter med. Hermed en opfordring til at tale mere om det her svære og sårbare emne. Mit navn er Søren Engelbrecht, og jeg har været din vært i denne udgave af Særling fra Djævelens Advokater. Vi lyttes ved.
My heart has turned to stone.